17 časova 5 i po minuta, Radio Beograd 1. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan u emisiji U središtu pažnje. U zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje danas do 18 časova govorimo o hepatitisu C i B. Koji simptomi su karakteristični za ove infekcije, kako ih na vreme prepoznati i kako se manifestuju, na koji način se ove bolesti prenose, koliko su uspešne savremene metode lečenja. Ovo su neka od najčešćih pitanja, a postavit ćemo ih i našem i vašem današnjem gostu. Gost zdravstvene tribine i Radio Beograda je dr. Dejan Hristović, infektolog, specijalista za hepatitisa Vojno-medicinske akademije. Doktore Hristoviću, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan slušaocima i dobar dan i vama, Olivera, i hvala na pozivu.
I vi se, poštovani slušalci, možete uključiti u razgovor sa doktorom Hristovićem pozivom na telefona u našem studiju 011-322-5299 i 322-5499. Pa da na početku razgovora, doktor, ako se slažete, kažem da jetra ima ulogu hemijske laboratorije ljudskog organizma i da podržava obavljanje čak 100 važnih funkcija od vitalnog značaja za naš opstanak. U kakvoj su vezi hepatitisi, šta su hepatitisi sa našom jetrom?
Hvala, Olivera, na pitanju, i sasvim je tačno to što ste rekli da ima ulogu hemijske laboratorije u našem organizmu. Mislim da je svrsishodno da na početku ovog našeg današnjeg razgovora kažemo da su ovo u stvari hepatitisi inflamatorne zapaljenska oboljenja jetre i da su u ovom našem današnjem slučaju, o čemu ćemo pričati, ti hepatitisi izazvani virusom hepatitisa B i virusom hepatitisa C.
Da li znači hepatitis znači upalu jetre, najjednostavnije?
Najjednostavnije rečeno, hepatitis znači upalu jetre.
Da. E sad, spomenuli ste hepatitis kao i ja u uvodu C i B. Zašto se najčešće govori o hepatitisu B i C, s obzirom da ih ima tipova, ima više A, B, C, D i E?
Da kažemo odmah, često je kod pacijenata zabluda da ako imaju B je lakši nego C, ako imaju D on je još teži, i da su oni svrstani u takvu klasifikaciju čisto na osnovu vremena otkrića, pa se zato zovu hepatitisa B, C i tako dalje. Ali ono što je bitno, najčešće pričamo o hepatitisu B i hepatitisu C, što oni imaju svojstvo da su često hronične infekcije i da su u stvari ovo globalni svetski problem zdravstveni. Od hepatitisa B trenutno nosioca virusa u svetu se procenjuje ima 350 miliona obolelih, a od hepatitisa C danas u svetu se procenjuje da ima negde oko 170 miliona obolelih.
Da,
stoga najčešće govorimo o hepatitisu B i hepatitisu C, i oni su nekako od svih hepatitisa za sada u središtu naše pažnje.
Još jednom da ponovim telefone 011-322-5299 i 322-5499. Govorimo o hepatitisu B i hepatitisu C, odnosno o tome šta oni znače, koliko su ova virusna oboljenja opasna, kako se zaštititi. Dakle, to je ono što, s obzirom da ste rekli da je reč o hroničnim infekcijama, mislim da je u prvom planu ta prevencija. Od čega zavisi da li će neko da oboli od bilo kog oblika hepatitisa ili neće?
Znači, da kažemo, svako od nas ima predispoziciju da oboli, ali da su i hepatitis B i hepatitis C, znači imaju i svoje akutne faze, a kod jednog broja slučajeva prelaze u hroničnu infekciju. Ono što njih karakteriše su u stvari da su to tihe infekcije i da u većini slučajeva se otkrivaju slučajno, jer dugih niz godina prolaze bez ikakvih simptoma. Nema znači neke jasne predispozicije ko ovo će dobiti hepatitis, a za hepatitis B i hepatitis C je vezano da se u stvari prenose parenteralnim putem. A šta to znači? Znači direktno u kontaktu sa zaraženom krvlju. Pa su na prvom mestu i za hepatitis B i hepatitis C ugrožene populacije ljudi su intravenski uživaoci narkotika, potom su
narkomani,
potom su ovo tu dugo bili ugroženi ljudi ovo posle transfuzija krvi i oni su se dugo izvarali post transfuzijani hepatitis. Na sreću od 89. otkrivanja virusa hepatitisa C 93. 94. i na ovim prostorima uvedena obaveza testiranja krvi za transfuziju na hepatitis C, tako da danas imamo sve manje slučajeva posttransfuzionih hepatitisa B i hepatitisa C. S druge strane, ugroženi su i oni koji, znači, put prenosa je i ovo sa majke na dete. U slučaju hepatitisa B, ako danas je u našoj zemlji uvedeno na sreću da se pre ulaska u porodilište insistira na testiranju na B hepatitis i na hepatitis C trudnica, u slučaju hepatitisa B, u slučaju da se ne zna i da je majka hepatitis nosilac hepatitis B virusa i u 90% slučajeva ona će preneti na plod, ali s druge strane imamo sreće što danas postoji uspešna prevencija, znači dete će primiti pasivnu zaštitu i ovo vakcinu i koja štiti do 95% po porođaju od razvoja infekcije kod deteta. S druge strane, kod hepatitisa C je nešto na sreću malo bolja situacija, gde na osnovu nekih procena do 5% slučajeva dolazi do prenosa sa majke na dete hepatitis C virusne infekcije.
Doktore, kad je reč o načinima prenošenja, da li se hepatitis B širi i polnim putem kod heteroseksualnih i homoseksualnih?
Znači i za hepatitis odnosa. B i hepatitis C, naročito i hepatitis B, se šire ovo nezaštićenim seksualnim odnosima, i heteroseksualne i homoseksualne skupine, znači je moguć prenos i u Americi, na primjer, za hepatitis B i u 40% danas slučajeva je u stvari prenos seksualnim putem. Zavisi u stvari od nivoa preokuženosti populacije i broja nosioca virusa u određenoj populaciji koji će prevashodno biti put prenosa, ali evo na primjer u Americi je sada u ovom trenutku prevashodno 40% ljudi dobija seksualnim putem hepatitis B.
A kod nekih popularne tetovaže ili piercinga?
Ono što je i danas uvek se kaže da je kao mogući put za hepatitis C pa i za hepatitis B, ovo uvek stoje tetovaže i piercing kao, znači, u nesterilnim uslovima kao mogući putevi prenosa hepatitisa.
E, kad ste spomenuli nesterilne uslove, mi zapravo u svakodnevnom životu ne možemo da znamo, opet ne možemo ni da budemo opterećeni sad prosto, recimo kad odemo kod kozmetičara ili pedikira ili manikira, mislim.
Pa ne možemo biti opterećeni, ali postoji jedna mala doza opasnosti, gde god, znači, ima kontakta sa krvljim i krvnim derivatima, uvek postoji mogućnost prenosa, tako da jedan mali procenat rizika postoji kod kozmetičara, s tim što sve više se uvodi u praksu, pa čak i kod kozmetičara, da se koriste ovo novi instrumenti, da se sterilišu instrumenti kod kozmetičara koji se koriste.
Pričat ćemo naravno još o ovim virusima i njihovim karakteristikama, da bismo ukazali na opasnost prosto od ovih virusnih infekcija. Ovo što ste rekli vezano za Ameriku, postoji podatak za Srbiju da recimo prema nekim procenama oko 500.000 ljudi je zaraženo ovim virusima, ali da samo 20% njih je zapravo svesno da boluju od ove podmukle bolesti. E sad, kako je moguće, ako smo spomenuli da su i ti rizični polni odnosi načini prenošenja, da neko boluje od virusa hepatitisa, a da se osjeća, da kažem, relativno normalno? Pa,
kao što smo rekli, one su stvari tihe infekcije i u većini slučajeva hronični hepatitisi i B i C se otkrivaju sasvim slučajno. Znači, dugi niz godina možete da nosite virus i da nemate nikakvih simptoma. u akutnim infekcijama, s tim što je u slučaju hepatitisa C samo 20% akutnih infekcija, ovo su klinički manifestne. A kod hepatitisa B oko 30%, dok druge proističu subklinički, znači tiho, niste ni svesni da ste imali akutnu infekciju, da u jednom broju slučajeva koje kod odraslih osoba kod B hepatitisa iznosi 5%, prelazi u hronični, a C 80%, vi niste ni svesni kasnije da ste nosioc virusa i najčešće se otkriva sasvim slučajno, uradi se laboratorijske analize, rutinske, i uoči povišena aktivnost serumskih transaminaza, što kasnije vodi sledu događaja i testiranju i otkrivanju hepatitisa B i hepatitisa C.
A šta ko je ta osoba, recimo, kod koje je uzorkom krvi, analizom krvi utvrđeno da prosto ima ovu infekciju, ako ona živela normalnim, na primjer, bračnim životom, ili nije se tetovirala, nije se izlagala riziku.
I danas vi ne možete jasno vezati, znači pomenuli smo da mogu i neke medicinske intervencije pored svih predostrožnosti i stomatološke intervencije i raniji seksualni kontakt, i vi možete 10-20 godina da nosite taj virus i da ne znate. I danas zbog toga i zbog dužine nošenja virusa i nemogućnosti određivanja kad ste se vi inficirali, ovo često i do 40% slučajeva ostaje u stvari nejasno kada su se i gde zarazili. Mm-hmm. Tako da uvek to ostaje kao znak pitanja, ali ovo su putevi prenosa, pa to ostaje da uvek razmislite u životu gde je to moglo se desiti i kada.
Da, ali pretpostavljam da ljudi ne razmišljaju toliko o tome gde se to desilo,
manje
već o tome kako
u mladosti,
da, kako
kasnije
da
razmišljamo u starosti, a yes, onda već dolazimo da u to da razmišljamo kako se izlečiti i šta raditi.
Govorili smo o ovim faktorima rizika koji su naravno potpuno jasni, ali mnogi se pitaju, s obzirom da je hepatitis upala jetre, da li neko ko je imao teži oblik, da kažem, laički žutice u mladosti je potencijalni pod faktorom rizika za dobijanje hepatitisa?
Pa, znači, žutica narodski rečeno i podrazumevamo hepatitis. A ono što kažu u mladosti imao hepatitis, to je u stvari hepatitis A, koji obično ne ostavlja nikakve trajne posljedice.
To je žutica, u stvari.
Svi hepatitisi su žutice, ali narod podrazumeva da je hepatitis A žutica, ono što kažemo zarazna žutica.
Da.
I kad govorimo o hepatitisu A, znači on se preboli i ne ostavlja trajne posljedice, ostaje doživotni imunitet. A oni nisu ništa podložniji da dobiju kasnije ovo hepatitis B ili hepatitis C. Veća je opasnost za one koji imaju hepatitis B da dobiju još jedan virus, na primjer hepatitis C, ili ako ranije nisu imali hepatitis A, da ga dobiju kad već imaju hronični hepatitis B.
Da li ljudi koji, nažalost, kontinuirano, da kažem, ubijaju svoju jetru alkoholom, da li su oni
da, to je jako dobro pitanje. Znači, alkohol kod hepatitisa B nije direktno dokazano da će se ovo povećati broj kopije umnožavanja virusa i direktno oštećenje zbog virusa alkohola. Ali vi već imate jednu jetru koja je oštećena virusom i na to dodajete alkohol, i to je značajni faktor koji će brže voditi ka onome što mi u stvari želimo da izbjegnemo kod hroničnog hepatitisa i B i C, a to je cirozi jetre i posljedično u jednom broj slučajeva hepatocelularnom karcinomu jetre. S druge strane, kod hepatitisa C je direktno uživanje i dodatno uzimanje alkohola u hroničnoj infekciji vodi čak i ka ovo većem broju kopije, umnožavanju virusa, značajnijem oštećenju jetre, tako da apsolutno je praktično zabranjeno, preporučljivo da potpuno ne unose alkohol pacijenti koji imaju hronični hepatitis B i hepatitis C.
Da. Doktor Dejan Hristović, infektolog sa Vojnomedicinske akademije, specijalista za hepatitis je gost Radio Beograda 1. Ponavljam, telefoni u našem studiju 011-322-5299. Javite se, uključite se u razgovor sa našim gostom. Rekli ste da je reč o hroničnim infekcijama koje se otkrivaju slučajno, ali da li postoje neki simptomi kod ljudi koji nose taj virus? Su oni osjećaju slabim?
Znate kako, teško je procijeniti. Nisu mršavi, znači mogu da imaju, da se žale na neku slabost, povremeno tišteći bol pod desnim rebrnim lukom, ali te simptomi je jako psihološke prirode, teško proceniti, mnogo puta dolaze i posle otkrivanja bolesti kad ljudi znaju kako su bolesni. Znate, psihološka testiranja, vi uzmete, na primjer, bio rad interesantan, porede prema zdravoj populaciji, pa su poredili zadovoljstvo uopšte kod pacijenata sa hepatitisom C, životnom i njihova, da li depresivnost, malaksalost, i u odnosu na zdravu populaciju. Pa su poredili, ne znam, Špance, Nemce i Amerikance. Uh-huh. Znači, baš je bio rad, na jednom sastanku su pričali u Španiji. Našalili se na svoj račun, gde su, na primjer, Španci u opštoj populaciji najzadovoljniji, što se dešavalo prošle godine kad su imali najveću krizu, dok su posle toga bili Amerikanci, a Nemci koji su finansijski najbolje stajali, mm-hmm, su najnezadovoljniji u opštoj populaciji. Pa sad vi to kad prenesete na pacijente, jako teško je reći da li je i koliko tu ima, ali ima donekle, znači, osjećaja zamora, slabosti, pa i neke depresivnosti, što je češće ispoljeno kad ljudi znaju da boluju od bolesti.
Da. Da li je virus hepatitisa B opasniji od virusa hepatitisa C po život, mislim?
Ne može se reći da je opasniji po život.
Da li je teži za lečenje?
S jedne strane je možda teži za lečenje i imamo možda na raspolaganju malo slabije, manje potentne lekove nego za hepatitis C, ali ne bi ja poredio te dve bolesti, koja je lakša, koja je teža. Mm-hmm. Znate kako, pričamo sada i za pacijente.
Jer lajci ne znaju, znate, kad za nekog
pacijenta
čuju
je njegova bolest
hepatitis
najteža.
B, a on ima hepatitis ovaj drugi C, prosto ne znaju koji je opasniji.
Opasni su i jedan i drugi, znači i danas je trend u svetu i za hepatitis C i B u odnosu na nekad, jedno vreme zapadna medicina išla ka tome da pravimo neke šablone, da kažem, terapije, i da to ne bude više individualno. Danas se ide na trend, što se tiče hepatitisa, da terapija bude individualna, prilagođena svakom pacijentu, da, na osnovu stadijuma njegove bolesti.
Naravno.
I ovo nešto što
godina,
isto,
i
godina, predispozicije, šta očekujemo terapije, i dolazi i do nekog načina, sve više se uvodi, znači terapija praćena odgovorom, znači kad damo terapiju, kako se ponaša virus, koji je, kako se ponaša organizam, šta očekujemo i koliko će dugo i kakva biti terapija.
Da. Dobar dan, želimo slušateljki Seki iz Renjanina.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju.
Pozdrav.
Ja imam jedno pitanje, u stvari 50 godina imam, ajde krenemo od početka. Meni su na VMA gastro sam bila u odeljenju, izvinjam se, molim, utvrdili, lekar je posumnio, su mi transaminal, ne znam kako mi je objasnio, utvrdili su mi hepatit B. E sad, ja sam bila, opet sam imala nekih tegoba, sad su isto to, u stvari radili su, ali kažu hepatit B ne postoji. Pa kako sam mogla da ga izlečim kad nikakvu terapiju nisam ni primala, a su mi transaminaze jako povećane, sad sumnjaju na cirozu jetre. E, šta mi je dalje činiti?
A bili ste na Vojnomedicinskoj akademiji?
Na gastro se ja lečim na VMA, da.
Pa, jako je teško reći ovako na osnovu malo podataka, znači postoje neke analize koje treba uraditi, da li je nekad bio pa ste preležali, uslovno rečeno, hepatitis B, ili ste i dalje nosioc, mora se utvrditi na osnovu analiza koje mislim da su urađene i nije problem, uvijek možete da...
A šta to znači
da...
ako su transaminaze povećane, što je rekla slušatelj?
Znači, transaminaze su u stvari, znači, znak hepatitisa, oštećenja jetre. Znači, govoreći kad su na 10 i više puta ovo uvećene, govorimo o akutnom hepatitisu, a kad imamo malo povećanje, onda kažemo lezije jetre koje može biti različitih uzroka. Počev od virusa, preko lekova, različitih toksina, posljedica alkohola, metaboličkih disbalansa ovo, u organizmu, tako da ja savjetujem slušateljki da ovo može se javiti u Zrenjaninu, imamo i mogu joj objasniti infektologije koji isto o tome znaju, a ako želi uvijek može sa doći
Zrenjanina, pa lakše mi ako ima nekog u Zrenjaninu, jer nije mi jasno da može tako samo sebe da prođe. Nisam bila sam mirna, znači, nisam imala uopšte nekih problema sa jetrom. Ja sam, meni je debelo crevo u pitanju.
Često se sasvim slučajno otkriva, a što se tiče hepatitisa, znači možete da ga preležite, znači akutni, i da ne pređe u hronični. Ono što smo rekli, kod odraslih osoba oko 5% od njih pređe u hronicitet, dok onaj jedan drugi broj preleži hepatitis akutni i nema ga nadalje. Tako da, na osnovu tih nalaza koji su uradili, ja vam predlažem da ne dolazite iz Zrenjanina, možete se javiti tamo infektologu, a on će na osnovu nalaza koji su uradili učiti da li je potrebno nas uputi u kliniku za infektivne bolesti, možete na VMA ili klinički centar, sasvim je sve.
17:26, slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje. Gost naše zdravstvene tribine, dr. Dejan Hristović, infektolog, specijalista za hepatitisa Vojnomedicinske akademije. Još jednom ću ponoviti telefone u studiju 011-322-5299 i 322-5499. Pre nego što čujemo muziku, javite se, imamo vremena za još jedno pitanje, pa ćemo posle muzike naravno nastaviti razgovor do 18 časova. Spomenuli ste da samo kod 5% ljudi hepatitis pređe u hronični.
Govoreći za hepatitis B, znači hepatitis posle B. akutne infekcije, kod 5% ovo odraslih osoba on pređe u hronicitet. Znači da hronično ostaje, znači duže.
Dakle, mnogi
trajno,
da kažemo, to nose na nogama.
Akutni, prebole akutni, nemaju više posle toga virus. Aha. Ali 5% ljudi će ostati kao hronični nosioc virusa, imati ovo hronični hepatitis.
Pre nego što čujemo gospoda Milana Simića, da vas pitam, da li ovo o čemu govorimo znači da mnogi ljudi, ono što smo već spomenuli, ne znaju da imaju hepatitis i da ga praktično nose na nogama.
Mnogi ni ne znaju ni da su imali akutni, da su preležali i da su na nogama preležali ne znajući uopšte. Osećate li ste se 2-3 dana možda malaksalo i to je bilo sve i vi posle toga niste ni znali da ste ikad imali hepatitis.
Da li to, doktore Hristoviću, opet može da uputi na neki zaključak da su ti virusi svuda oko nas, da mi dolazimo svakodnevno u kontakt sa njima?
Znači, rekli smo da su putevi prenešenja direktni kontakt sa krvlju, znači
da,
dolazimo, ali možemo da dođemo u kontakt, da preležimo i da ne znamo da smo imali i da to tako prođe, a kod jednog broja. U slučaju hepatitisa C problem je veći što 80% njih ostaje ovo hronični nosilac virusa posle akutne infekcije.
U drugom delu razgovora ćemo pričati koliko sve ovo zavisi od našeg imuniteta. Dobar dan, želimo gospodinu Milanu Simiću.
Milanče Simić.
Milanče, izvolite Milanče.
Evo, imam jedno pitanje za doktora. Interesuje me, mi pacijenti koji idemo kod stomatologa, da li smo izloženi direktnom infekciji hepatitisa ili ne?
Pa ne bi trebalo da očekujemo da kod stomatologa imate mogućnost da dobijete hepatitis B i C, ako se ovo, a nadam se da je tako i tako bi trebalo da bude, sprovode propisane i svim stomatolozima poznate mere sterilizacije instrumenata, onda ne bi trebali da budete u opasnosti za hepatitis B ili C, samo u slučaju korišćenja, znači istih instrumenata koji su korišćeni kod prethodnog pacijenta, nisu sterilisani, vi ste u opasnosti, a da je on imao ili B ili C infekciju. Tako da ja ne bih rekao da smo u velikom riziku odlaskom kod stomatologa, svako od nas mora da ide kod stomatologa i stomatolozi, nadam se, sterilišu preopisne instrumente, kao što i za hirurgiju i za svuda postoje neke procedure i preopisi na osnovu koga se zna kako se sterilišu instrumenti, i ovo time znači se sprečava dalje širenje hepatitisa B ili C.
Interesantna i važna pitanja za ovu temu su i kako jetru očistiti od toksina, koliko postojanje virusa u našem organizmu zavisi zapravo od imuniteta, ali da li se i pojavljuje rizik od razvoja hronične bolesti jetre ili karcinoma jetre. O tome ćemo pričati posle muzike i bloka reklama. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Gost zdravstvene tribine, infektolog, specijalista za hepatitis sa Vojnomedicinske akademije, dr. Dejan Hristović.
Thank you. Eko.
Bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romance u rovinu. Weekend Media Festival Rovin od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vlada pred izazovom. Da li će kriza uništiti Srbiju ili će Srbija da zaustavi krizu? Koje rešenja nudi predloženi rebalans budžeta? Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobiju čaršku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, Zdravstvena tribina ponedeljkom, 17:37. U našem studiju je dr. Dejan Hristović, infektolog, specijalista za hepatitis sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Telefoni 011-322-5299 i 322-5499. Pričamo o hepatitisu B i hepatitisu C, ali mislim da na telefonskoj liniji već imamo slušalca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
A ja bih prvo da pozdravim doktora i da pohvalim vašu emisiju.
Hvala vam. Dobar lepo.
I imam jedan problem, u stvari ne znam da li je problem ili nije. Pre par dana imao sam bolove u grudima i otišao sam na hitnu, pa smo dali neku injekciju, izmjerili EKG i posle sam se javio doktoru svom, izvadio sam nalaze koje retko vadim. I svi su nalazi ok, u redu, ali imam enzim jetre povećan AST, takozvani AST 87 u odnosu, a tamo je dozvoljeno valjda 37. Pa interesuje me da li to ima veze sa hepatitisom ili nema.
Pa znate kako, vi ste imali i bol u grudima i taj, što vi kažete, ast, znači, je, može da bude posljedica i mišića, a može da bude u tom trenutku i posljedica srčanog mišića. Znači, mi ono što gledamo, da kažemo, da bi bilo razumljivo što ljudi vide ast, alt, a to su, znači, te sedonske transaminaze, njihovu aktivnost, prevashodno za jecu je taj alt vezan. Tako da, to može da bude posljedica više uzroka, znači, taj bol vaš u grudima je mogao da bude posljedica srca, može da bude iz mišića, a može da bude vezan sa jetrom, tako da bi vam ja savjetovao da pre bilo čega dalje se javite vašem lekaru, da se te analize ponove, da se vidi da li je još nešto povišeno i šta imamo tu u ovo biohemijskim analizama, a onda će on sasvim sigurno znati gde da vas, ako je potrebno, dalje uputi i šta dalje je potrebno preduzeti.
Doktore Hristoviću, činjenica je da smo okruženi virusima i mikroorganizmima i da niko od nas u savremenom životu, pa i da ne govorimo o prethodnim vekovima, ne može da živi u sterilnim uslovima, prosto ni to ne bi bilo dobro. Ovo govorim zbog toga što je važno pitanje prevencije. Kako da se zaštitimo od hepatitisa?
Pa,
ako živimo normalno, dakle ne ulazimo u rizične odnose, nismo, jel,
znači,
ljudi
ako
koji se tetoviraju i tako dalje.
Nismo, kao što smo pomenuli, puteve prenosa, ljudi koji su izloženi riziku i uvek nam stoji, znači, na raspolaganju i danas je u više od 85% zemalja sveta, a i u našoj zemlji, ovo stoji na raspolaganju za vakcina za hepatitis B i ona je uvedena u obavezni kalendar vakcinacije. Od 2002. se deca vakcinišu protiv hepatitisa B i to je na neki način najbolja zaštita od eventualne infekcije hepatitisom B. S druge strane, što se tiče hepatitisa C, za sada nemamo na raspolaganju vakcinu. Istraživanja su
zbog
u toga.
Zbog čega? Jel?
Znači,
tu, šta je tu po
postoji
vama?
Više problema i mislim da su dosta to, ako bi ulazili u objašnjavanje, različite spod vrste virusa, probleme pravljenja vakcine ne bi bilo uputno za naš širi auditorijum, ali da kažemo da, znači, postoje neke možda obećanja da, eto, u radovima da će ipak doći do otkrića vakcine u narednim godinama.
A da li najbolje svako od nas treba da se vakciniše, može ili ne treba ili šta?
Mislim da za hepatitis B je dobro što je uvedeno za decu, zato što su mala deca od 1 do 5 godina u slučaju da dobiju hepatitis B u većem riziku da pređe u hronicitet, što nismo do sada pomenuli u ovom razgovoru. Znači i do 50% slučajeva kod male dece, a čak prenesenost majke na dete pri rođenju, 90% slučajeva prelazi u hronicitet. Znači, u hronično nošilostvo hepatitisa B. I treba decu vakcinisati, deca nam se češće povređuju i ne možemo da kontrolišemo ni njihove odlazak u školu, povrede, kontakte s krvlju i mislim da je to pametno uvesti kao prevenciju i jeste uvedeno, nemam ja šta da mislim, mnogi pre mene su o tome mislili i uveli vakcinaciju za B. A za hepatitis C ostaje nam kao prevencija, znači izbjegavanje rizičnih seksualnih odnosa.
Odlazak, znači, generalno mi ne treba, mi recimo
ne
ljudi srednje godine,
ne treba da budemo zabrinuti,
ne,
da ćemo
ali
odlaskom,
ne treba da se vakcinišemo.
Za hepatitis B, ako ne idete na neku tešku operaciju, ne trebate, nije u planu da primate silne transfuzije krvi, ne bolujete od neke hronične bolesti i često ste vezani za medicinske ustanove, nemate potrebe da se vakcinišete. Znači, treba one rizične grupe koje su često u dodiru sa krvlju, s krvnim derivatima,
da,
zdravstveni radnici, treba da budu zaštićeni i osobe uopšte koje dolaze u kontakt. Znači, laboratorijsko osoblje isto koje radi s krvlju, treba da bude zaštićeno.
Jasno. Dobar dan, želimo slušateljki Jeleni iz Kragujevca. Izvolite, Jelena.
Dobar dan. Baš povodom toga što treba da se vakcinište medicinsko, ali i nemedicinsko osoblje. Zovem vas zato što me sestra se pre 15-20 dana posetla na epruvete u kojima je bila krv u Kragujevačkoj laboratoriji. Ona radi tamo kao pomoćni radnik, znate. Te epruvete su bile u velikim posudama gde se one peru. Halo?
Da, kažete.
Pitala je glavnu sestru šta, pošto je pre nego što je počeo da radi, ispitana da li ima hepatit. Sestra rekla nije intervenisao lekar, ne treba ništa da se radi i svi ubeđuju da to nije ništa strašno.
I da, sada vi pitate da li je potrebno da se koleginica testira, da li se, ne daj Bože, zarazila.
Ona radi pod ugovorom, znate.
Znači, bez obzira kako radi, njen život je najdragoceniji.
Nije bitno dakle, kako pitanje, ona radi, gde radi.
Pitanje je šta da učini, je li tako?
Da,
ako je došla u kontakt sa krvlju i ne znamo znači kog izvora, trebalo bi, oni su je testirali, znači pre toga bila je za B i C hepatitis negativna, ona bi trebala znači da se javi, najbolje u Kragujevcu se javi infektologu, se posavetuje i trebala bi da se testira, znači mora da se zna kad je to bilo, koliko je vremena prošlo, zato što ima nekih vremenskih distanci kada treba da bude testirana i ovo suštinski je moglo i da se započne već odmah posle povrede pasivna i aktivna zaštita protiv hepatitisa B. A ovo najbolje je da se u Kragujevcu su kolege ovo dobri infektolozi i vrsni poznavalici hepatitisa, može njima da se javi slobodno za savet.
Da. E sad, doktore, moram da vas pitam, s obzirom da postoje faze bolesti hepatitisa. U toj prvoj fazi, recimo kod hepatitisa B ili hepatitisa C, šta se preduzima? Kakve su mogućnosti lečenja danas? Znači, rekli ste u jednom trenutku, na početku razgovora, da govorimo o hroničnim infekcijama. Da li ta reč hronična znači da nema leka ili ne znači?
Znači da postoje modaliteti lečenja i pre svake hronične infekcije, znači kad pre nego što nešto pređe u hronično, postojala je akutna infekcija. Što se tiče hepatitisa B, nama danas to je lekovi na raspolaganju koji nam pomažu da u stvari uvedemo znači taj hroničnu neku aktivnu bolest u jednu mirnu fazu kada u stvari težimo da uvedemo pacijenta u fazu praktično nosilaštva virusa sa mirnom bolešću, bez znakova oštećenja jetre, bez znakova umnožavanja virusa, ali će i dalje virus biti prisutan u organizmu, ali nam je to jako bitno zato što odlažemo put ka razvoju u cirozu i eventualno posljedičnih hepatocelularni karcinom.
Dobro, pre nego što nastavimo taj važan deo priče o lečenju, slušalac pita da li dijabetičar može da dobije hepatitis A ili hepatitis B?
Svako može da dobije i hepatitis A i hepatitis
B
i hepatitis C, bez obzira da li je dijabetičar.
Ne pa može da dobije,
misli
znate.
Da li je ovo dobija od igle.
Pa da.
Neće dobiti od igle ako koristi svoju iglu i ne koristi od drugih pacijenata, što je sasvim normalno. Danas imate
da.
Penkala sa ličnom penkalo da, sa da. Iglom i svako ima svoju iglu, tako da u tom smislu ne postoji opasnost da dobije hepatitis B ili hepatitis C ako koristi tim putem, znači putem insulina, ako koristi samo svoju iglu i koristi je samo on. Znači.
Da. Postavit ću još jedno pitanje koje smo dobili putem maila. Slušalac pita da li hepatitis utiče na vid, ali pozivam slušalce da se jave uživo i uključu u program. Imam još samo desetak minuta vremena. 011-322-5299 i 322-5399.
Pitao je
slušalac da li hepatitis utiče na vid.
Na vid?
Na vid.
Znate, hepatitis ima svojih nekih ekstrahepatičnih manifestacija, ali sam hepatitis B i C direktni uticaj na vid nema jasno izražen. Znači, postoje ekstrahepatične manifestacije i B i C hepatitisa, ali u sklopu, znači, kod B hepatitisa vaskulitisa, pa eventualno da ima posljedicu, ali mora da ima jednu drugu bolest da bi to uticalo direktno na vid.
Koliko traje lečenje, recimo, hepatitisa C? I da li je tačno da je to jako skupo lečenje?
Skupo je lečenje hepatitisa B i hepatitisa C i jako je mukotrpno lečenje,
sada, kako...
nije bezazleno lečenje i kao što smo sad i već rekli, postoji ta individualizacija, zavisi, kratko nam je vreme da bi sad mi sve pomenuli.
Imamo vremena, samo...
Da postoji više pod tipova, da kažemo genotipa virusa C i da od toga zavisi da li će ono trajati trajati 6 mjeseci ili 12 mjeseci lečenje je skopčano sa dosta nuz efekta, znači težeg podnošenja terapije, terapija nije bezazlena, tako da je to jedan mukotrpni put, znači od 6 do mjeseci do godinu dana, pa i dalje negde i kod hepatitisa B može godinama da se uzimaju lekovi, potrebne su dugotrajna praćenja u lečenju i jednog i drugog hepatitisa i terapije jesu jako skupe, zbog čega je i za hepatitis C u stvari već unazad više godina formirana, znači jedna na nivou Republike i Fonda, Republička komisija za odobravanje terapije pegilovanim interferonom i ribavirinom kod hepatitisa C, s tim što smo možda i mi lekari, jeste to malo više...
Mislite na teret fonda, je li tako?
Jeste, na teret fonda.
Moram da vas pitam, da li je tačno da godišnje lečenje košta i do 15.000 evra?
Košta i od 10 do 15.000 evra godišnje lečenje, treba da uzmemo u obzir i rađenje analiza još dodatno i praćenje dolaska kod lekara, ali eto, postavljene su neki modaliteti da država kupi za jedan određeni broj pacijenata i ta komisija odobrava na osnovu naših uputa, znači iz referentnih centara, znači jedan od referentnih centara u zemlji, ima ih više, to je klinički centar iz Zvezdara je i klinika za infektivne bolesti VMA.
Kad kažemo za jedan određeni broj pacijenata, koji su to pacijenti? Sad neko prođe komisiju, neko ne prođe, šta osuđene da umre?
Od 6 do 12 mjeseci, znači šta je specifičnost tako kroničnog hepatitisa, postavljeni su neki modaliteti, pošto jednostavno država nema para da kupi za koliko god hoćemo leka, znamo gde živimo i kakva je situacija, da se u ovom trenutku terapija može kod mnogih da se odloži. Ne moraju da dobiju je danas ili ove godine, možemo da počnemo i sledeće godine. I onda su postavljeni kriterijumi na osnovu kojih komisija odlučuje o tome ko zahteva da se terapija počne sad. Znači, na osnovu uznapredovali ste bolesti, stanja, trenutno je ovo stadijuma bolesti, se odlučuje o tome ko zahteva da urgentno sada mora da počinje lečenje, a kome, iako mi nevoljno to, ali je takva situacija da je skup lek i da...
Dobro, i sad neko ko pije lek i ide redovno kod
neko
vas očeka.
Pije, da.
Dakle, da li on može da se izleči trajno ili je uvek u rizičnoj grupi?
Znači, govoreći o hepatitisu C, danas možemo da kažemo, opet zavisi od genotipa, kod genotipa 1 to ide preko 50% da postignemo nešto što mi zovemo stabilni virusološki odgovor. Šta to znači? Dobili smo to da mi više ne možemo da detektujemo virus u organizmu u krvi i da imamo mirnu bolest. Nemamo znakove oštećenja jetre. Ne možemo biti sigurni da smo mi potpuno izbacili virus, ali imamo stabilno, nema oštećenja jetre, ne progreduje dalje bolest i to će neki period kod nekog i 20 godina, nažalost kod nekog dolazi do remisije bolesti, trajati. S druge strane, kod drugih genotipa 2 i 3 je ta uspešnost ide i do 80%. Pa i do 90% kod terapije hepatitisa C pegilovanim interferonom i ribavirinom. Normalno dolaze i novi lekovi, to su neki proteaza inhibitori koji danas u svetu se koriste, pa se takozvana trojna tripla terapija daje kod genotipa 1, što povećava uspešnost terapije i do 70%. Naravno, moram da kažem da to sad mi pričamo generalno, zavisi mnogo od pola, od godina, od trenutnog stadijuma bolesti, mnogih predisponirajućih faktora. Mislim, na jednom simpozijumu je bila razmena iskustava, pa je kolega Rus, na primjer, pričao o tome, profesor, da oni imaju veliki problem s tim da kod njih sve pacijenti plaćaju. I veliki problem su im prediktori, u stvari da predvidite da li mora 6 mjeseci, da li mora 12 mjeseci da se leči, jer ljudi trebaju da spreme novac da kupe lek i nije im uopšte svejedno ni 6 ni 12 mjeseci. I zato se i mi trudimo, onda da može neko da se leči 6 mjeseci, kažete ostaje više leka za nekog drugog i tako.
Da. Imamo slušalca na vezi, gospodin Momčilo iz Lozovika, izvolite. Dobar dan.
Htio sam da vas upitam koliko utiče na da ne bi došli do hepatitisa, životna sredina u kojoj pacijent živi, znate. Da li je to bitno mnogo?
Kako mislite, na šta?
Pa na uslovi življenja. Recimo, imate ljude koji nemaju adekvatne stanove ili smeštaj.
Higijenske uslove.
Važnost, ima...
Pa znači da kažemo ovako, što se tiče hepatitisa B i C, sami higijenski uslovi, rekli smo da se drugačije prenose putem kontakta sa zaraženom krvlju, ne utiču. Hepatitis A i hepatitis E, koje u našoj zemlji redak, se prenose, znači su bolest, uslovno rečeno, znači prljavih ruku, i ovo prenose se u nehigijenskim uslovima. I sad, vlažan stan neće uticati na to da vi dobijete hepatitis, ali znači neadekvatno vodosnabdevanje, korišćenje, ne znam, izvorske neproverene vode, bunarske vode neproverene, vodiće ka tome ovo, znači nepostojanje kanalizacije, nepravilno izgrađenih septičkih jama može da vodi ka tome da vi dobijete hepatitis A ili eventualno hepatitis.
Da, i prosto da, ja ću vas zamoliti da odagnete sumnje slušateljke koja nije želela da se uključi u program, ali možda čak i nije slušala od početka, pita da li može da dobije hepatitis ako radi sa svežim mesom.
Od životinja i od svežeg mesa neće dobiti hepatitisa.
Dobro.
Ni B, ni C.
To je jasno. E sad, ostalo nam je još 5 minuta do kraja razgovora. Moram da vas pitam, da li podmakla faza bolesti iz bilo kojih razloga može da dovede do ciroze jetre ili karcinoma? Da,
pazite, neki prirodni tok kod jednog broja pacijenata koji imaju hronični hepatitis i jednom i drugom slučaju vodi ka u jednom procentu ka cirozi i ka opet određenom procentu ka hepatocelularnom karcinomu. I to je upravo ono zašto je nama i naročito i kod hepatitisa B kažemo da uvedemo u mirnu fazu i da sprečimo dalje ovo
komplikacije koje su opasne po život.
Znači, ako vi zaustavite da nema umnožavanja virusa, nemamo znakova oštećenja jetre, što duže to bude, to ćemo pre odložiti, znači, razvoj ciroze kod jednog broja pacijenata i ovo eventualno hepatocelularni karcinom.
Da.
Vi danas u zapadnoj Evropi vam je, znate, i u Sjedinjenim američkim državama je hepatitis C jedan od najčešćih uzroka hepatocelularni karcinoma i ciroze jetre. Hepatitis B već dugo, znači u 75% slučajeva je uzeo hepatocelularnog karcinoma jet.
Da. Moram da vas pitam, doktore Hristoviću, ono što interesuje sve nas. Kako da očistimo našu jetru od toksina? Pod uslovom da naravno ne pijemo, ne pušimo, vodimo relativno zdrav život.
Znači, jetra je jako
sposoban
organ da sama
se samo regeneriše.
Jeste upravo kako ste rekli, tačno, da se regeneriše i da sama sebe čisti, ako tako možemo da kažemo. A u stvari najbitnije je to, skloniti te toksine i nokse koji sami unosi.
A koje znači, toksine najčešće?
Znači, na prvo mesto ono što oštećuje jetru pod brojem 1 je alkohol. I velike konzumiranja velikih količina alkohola direktno vodi, pa i manje količina oštećenja jetre.
Da. A kako da pojačamo, da li uopšte ima veze ovo o čemu smo pričali, hepatitis, sva ta virusna oboljenja s našim imunitetom?
Pa nema tu direktno ono što...
Znači, neko dobije, neko ne dobije. Mislim, zato vas to pitam.
Mislim da nema svrhe od velikog uzimanja samo vitamina i ostalog. Mi živimo na podneblju da mi imamo normalnu ishranu, da unosimo dovoljno vitamina. Ako se hranimo raznovrsno, puno voća, povrća, mislim da je to sasvim dovoljno što se toga tiče šta mi možemo da učinimo.
Da li će, po vašem mišljenju, uskoro da kažem izmisliti, konstruisati, pronaći vakcinu protiv hepatitisa C?
Ja bih voleo da to bude brzo, ali vidjet ćemo, znači idu neki napred, da kali to mukotrpan put kad ne razvoju vakcine, znate, nije to tako brzo i jednostavno.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1, emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine, bio je dr. Dejan Hristović, infektolog, specijalista za hepatitisa Vojno-medicinske akademije. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević, mi vam želimo prijatno večer.